bitiriyor. Birleşmiş Ştatlarında yerleşen Lehman Brothers adlı maliye şirketin batmağına şugun yani sentyabr ayının 14'üne bir yıl doldu. Dünyanın en ulu maliye şirketlerinden biri deyip hesaplanılan bu idaranın batmağı hazırki devam etyen halkara maliye krizisin başlamağına hem sebep olupdi. Bu vakadan sonra dünyada nämeler ütkedi ve bu dünyanın iqtisadi sistemasına nähili täsirini yetirdi. Bu arada Moskvadaki habarçımız Gözelin tayarlan makalasını diqqatınızda ödelemekçi.
Geçen yılın 15. sentyabrında Lehman Brothers kompaniyasının New York'taki darasını köpçülüklüğün terk eden iş yerler ören aladalı görünüpti.
Tragedy.
How long have you been working there?
23 years.
Bu betbağçılıktır. Men bu yerde 23 yıllap işledim ve bundan belek näme etjekdigim bilmeýärin. Bu maňa agyr täsir etdi. Men aksiýalaryň sügdaty boýunça iş alyp barypdym ve şeýle ýagdaýlar ýüze çykaryp
And you know, never thought it would come to this.
Birleşen Ştatlaryň Maliýe Ministrliginiň we Federal Rezerw Sistemasynyň resmileri şeýle ýurdun maliýe birjasynyň käbir wekilleri dinç günlerini dartgynly gepleşiklerde geçiripdi. Emma Lehman Brothers kompaniýasy hökümet tarapyndan halat edilmedi we ol başga bir bank tarapyndan hem satyn alynmady. 2008-njy ýylyň 15-nji sentýabrynda 158 ýyllyk taryhyna ýa bolan Lehman Brothers Birleşen Ştatlaryň taryhynda bankrot bolan iň ýeri kompaniýa öwrüldi. Lehman Brothers kompaniýasynyň dargamagy maliýe dünýäsine öz täsirini ýetirdi. Bu möhüm pudagy gymmatly kagyzlaryň zamanyna öwürdi. Şirketler aýlyk tölemek ýaly maksatlary bilen ýeterlik nakt pula ee bolmak üçin gysga möhletlen kredit kagyzlaryny çykarmaly bolupdy. Lehman Brothers kompaniýasynyň bergileriniň hümmeti gaçdy. Betbagçylygyň ilkinji alamatlaryny Lehman Brothers kompaniýasynyň 785 million dollarlyk bergisine ee bolan Reserve Primary atly maliýe fondy duýup başlapdy. Bu bergi zararly emele gelen ýitgiler her bir aksiýanyň bahasynyň 1 dollardan pese gaçmagyna sebäp boldy. Chicago şehrinin Biznes Üniversitetinin mali meseleler boyunca Profesör Luigi Zingales dören yağdayın asliyetinde betbağçılıklı olmanlığına etti. Emma ol sözünün üstünü getirip şeyle deydi.
This was not, in a grand scheme of things, was not a disaster, since people who kept the money in reserve.
Bu umumi yağdayların çağına betbağçılık değerli. Çünkü öz pulunu mali fondlarına saklan adamın 1 doları 97 bütün 15 sente deni olu. Bu olsa, O diyen ulu problema del. Emma şeyle yağdayların beylek fondlarda hem dörmeğinin hopi. Bankın maliye bağlarının çeğindeki ödara fondlara yüzlenmeğine iteri verdi ve hükmedi bağlara koşulmağa mezzur etti. Neticede bu kampanyaların gıytkı mehletliğin kredit kağıtlarını çıkarma arkalı öd ödülerini maliyeleştirmek için kıyılaştırıptı.
Finance themselves with by issuing commercial paper.
Maliye krizis çaltyk bilen ýayrap başlapdy. Şol wakadan bir hepde özel Birleşen Ştatlaryň Maliye Ministrligi Freddie Mac we Fannie Mae atly ýurdun ägir doly iki maliye kompaniýasyny döwlet ýetirigine geçiripdi. Lehman Brothers kompaniýasy özüniň bankrot bolanlygyny ýygnan eden güni ýurdun ýene bir investisiýon banky Merrill Lynch Bank of America bankynyň ýetirigine geçipdi. Munyň ýa-ni Birleşen Ştatlaryň hökümeti AIG ýetýärlik fondunu halat etmek işine girişti. Bir ayın devamında Maliye Ministri Hank Paulson yurdun maliye pudağını durnuklaştırma için 700 milyar dolarlık çarelerin siyasi resmiler tarafından makullanma uğrunda hareket edipti.
Moskova'daki haberçimiz Gözel'in maglumatını